ሶማሊ ዝተጀመረ ዋዕላ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ብዘይካ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ንኩሎም መራሕቲ ኣፍሪቃ ክሓቅፍ እንተዝኽእል ነይሩ ተመራፃይ ነይሩ ኢሎም ሚስተር ዴቪድ ሸን። ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ፖሊሲ ሚዛኑ ዝሓለወ እዩ እውን ዝብል ገምጋም ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ኣለዉ። በትረ ስልጣን እዩ ንኣምባሳደር ዴቪድ ሸን ኣዘራሪቦዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበሩ ዴቪድ ሽን ብደረጃ መዝነት እንተዘይኮነ እውን ንዋዕላ መራሕቲ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ይገልጹ። ዴቪድ ሽን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ በዚ ደረጃ እዚ ምስ ኣፍሪቃ ጽምዶ ዝገበረትሉ መድረኽ ምዃኑ ኣይከወሉን። ሓቂ ንምዝራብ ኢሎም ንሶም ኣብ ውሽጢ ኣግዋ ዝተሓቆፈ ግን ክሳብ ሎሚ ዘይተተግበረ መደብ ምዃኑ እውን ጠቒሶም። ኣተሓሕዝኡ ብዝምልከት ይብሉ ንሶም መን ይተዓደም መንከ ከይዕደም ኣብ ዝብል ውሱን ምስሓብ እኳ እንተነበረ ኣብ በዝሒ ተሳተፍትን ኣፈጻጽምኡን ግና ዛግድ ኣዝዩ ጽቡቕሉ ኢሎም። ገለ መራሕቲ ብጠንቂ ቫይረስ ኢቦላ እቲ ዋዕላ ንክነዋሕ ዝጸውዑሉን ዘይተሳተፉሉን ኩነታት ኣሎ። ምስተን ምስ ኣፍሪቃ ክልታዊ ጽምዶ ዘካየዳ ካልኦት ሃገራት ዘሳለጥኡ ሓፈሻዊ ኣኼባታት ኣነጻጺርካ እዚ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣኼባ ዝተፈለየ ኮይኑ እየ ረኺበዮ ምስቲ ቻይና፣ ህንድን ቱርክን ዘሳለጥኡ ማለተ እየ ይብሉ ንሶም። ገለተንተንቲ ግና ምምሕዳር ኦባማ ነቲ ተበግሱ ኣኼባ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ኣብ ፈላማይ ዘመን እዋን ምምሕዳር ክጅምር ነይርዎ ዝመሰዮን ኣዝዩ ንእሽተይን ተበግሶ እዩ ይብሉ ንሶም ከ ኢልናዮም ኣምባሳደር ሽን ይምልሱ።
In the ideal world, you're quite right. It obviously it would have more impact if it were done in the first term.
ብደረጃ ሓሳብ ሓቂ እዩ እዚ ዋዕላ እዚ ኣብ ፍላማይ ዘመን መምሕዳር ኦባማ እንተ ዝካየድ ነይሩ ኣድማዐ ምኾነ ነይሩ። ብደረጃ ክውንነት ክንሪኦ እንተኮይኑ ግን እዚ ምምሕዳር እዚ ኣብ ፍላማይ ዘመን መምሕዳር ብውሽጣዊ ቁጠባዊ ቅልውላዊ ተታሒዙ። ስለዚ ክንዲዚ ዝኣክል ገዚፍ ዋዕላ ኣብ ውሽጢ ቁጠባዊ ቅልውላው ዘይሕሰብ እዩ።
ሚስተር ኣምባሳደር ክዛረቡ ከለዉ ከም ዘንበብናዮን መን ይተዓደም መንከ ኣይተዓደም ኣብ ዝብል ምስሓብ ተፈጢሩ እዩ እሞ ሓሙሽተ መራሕቲ ሃገራት ኤርትራ፣ ዚምባብዌ፣ ሱዳን፣ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ምዕራባዊ ሰሃራን ናብ ዋዕላ መራሕቲ ኣይተዓደሙን ርእቶ እስኪ ይሃቡና ኢልናዮም ኣምባሳደር ሽን ይቕጽሉ።
International Criminal Court in this case President Bashir of Sudan
ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዝተኸሰሱ መራሒ ሱዳን ዘይምዕዳሞም ርድኡ እዩ። ኩነታቶም ዘይተዓደሙ ካልኦት ኣርባዕተ መራሕቲ ግና ዳይነት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ እዩ ክዕደሙ ዶ ነይርዎም ኣይፋሉን ኣብ ዝብል ዝተፈላለየ መልሲ ኢና ክንረክብ።
ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክነፅውዎ እዚ ነጥቢ እዚ ኢልናዮም። ከም ዝፍለጥ መራሒ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብዚ ዋዕላ እዚ ኣይተዓደሙን። ገለ ወገናት ስለ ሓበራዊ ጽምዶን ምምሕያሽ ርክባትን ተባሂሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ እንተ ዝዕደሙ ተመራጻይ እዩ ነይሩ ይብሉ። እስኪ ርእቶኦም ክንሰምዕ ደልና ኣለና ኢልናዮም።
I'm for inclusivity to the extent possible. So in my view, the one exception that I would...
ኣነ ክሳብ ዝተኽኣለ ብምጽምባር ዝኣምን ሰብ እየ። ከምቲ ዝጠቐስክዎ ኣነ ኣብ ምሕንጻጽ ፖሊሲ እንተ ዝኸውን ነይረ እቲ እንኮ ናብዚ መድረኽ እዚ ክመጽእ ዘይዕድሞ መራሕቲ መራሒ ሱዳን እዩ። ምኽንያቱ ክሲ ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበን ስለ ዝተትሓዞ ካብኡ ዝሓለፈ እቶም ዝተኸልከሉ መዓደምክዎም ነይረ። ተዓዲሞም እውን ብነብሶም ክመጹ ዘይደልዩ ክህልዉ እዮም ካብ መንጎኦም። እዚ ግና ናይ ገዛእ ርእሶም ውሳነ እዩ። ስለዚ ኣብ ምጽምባር እምበር ምግላል ኣይመተኮርኩን ነይረ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራ ክጽሕፍ ከሎ ብቐጻልነት ምእሳር ፖለቲካዊ መራሕትን ካልኦትን፣ ምዕጻዊ ናጻ ሚድያ፣ ምድራት ሲቪላዊ ናጽነት፣ ኤርትራ ንዝተሾመ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣይቅበልን ኢላ መንጸጋ ንርክብ ከም ዘበላሸዎ ይጠቅስ። እሞ እዞም ዝተጠቕሱ ጸገማት ኣቶ ኢሳያስ ናብዚ ናይ ዝሰሙን እዚ ዋዕላ ንኸይዕደሙ ዶ ዓንቂፎም ኢሎም ይኣምኑ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ሽን።
One, in terms of not accepting a new U.S. ambassador, I don't know the details of that. I don't know whether the State Department...
ቀዳማይ ሚኒስትር ወፃይ አሜሪካ ሐድሽ አምባሳደር እንተመዚዙን ኤርትራ እንተተሐሲማቶን ጽጹይ ሐበሬታ አይሓዝኩን። አሜሪካ ጉዳይ ፈጻሚ ከም ትልእኽ ሰሚዐ ነይረ ካብ አምባሳደር ዝተፈለየ እዩ ክሳብ ዘለን ሐበሬታ ዝጸገም ኣየጓነፎን ስለዚ ብዛዕባ ኣምባሳደር ዝህቦ ግምጋም የለን ብዛዕባ ኣብ ሶማልያ ጣልቃ ምትእትታው ዝምልከት ካብ ኣሜሪካ መንግስቲ ሶማልያን ኢትዮጵያን ሓጋዛይ ዘይኮነ ጣልቃ ምትእትታው ነይሩ ዝብል ዝጸንሐ ኣገላልጻ ኣሎ ግን ዝሃስስ ዘሎ እዩ በዚ በለበቲ እዞም ዝቐርቡ ጸገማት መራሒ ኤርትራ ንዘይምዕዳም ከም ጠንቂ ኮይኖም ክቐርቡ ብቑዓት ኣይኮኑን ዝብል ግምጋም እዩ ዘለኒ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ይሳተፉን ኣብ መድረኻት ውሕስና መግብን ሕርሻን ተረኺቦም ንሃገሮም ኣብነታዊ ዝተባህለሉ ተመክሮ ንከካፍሉ ብዳይረክተር USAID ተዓዲሞም ነይሮም ሓደ ናብ ቪኦኤ ርእቶ ዝለኣኽን ተሓላቕ መሰላትን እየ ዝብል ሰብ ኣሜሪካ ኣብ ክንዲ ንስቪካዊ ማሕበረሰብ ንጭዋድኦም ዘጠንከሩ መራሕቲ ክትሰምዕ እያ መሪጻ ይብል ስለዚ ኣሜሪካ ምስቲ ተቃውምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ ዘቃልሕዎ ምሕፅንታ ዝቃዶን ሚዛኑ ዝሓለወን ፖሊሲ እያ ኣብ ኢትዮጵያ ትትግብር ዘላ ኢሎም ዶ ይኣምኑ ኢልና ሓቲትናዮም ንደቪድ ሽን
First, I think the United States government does listen to both the human rights community.
ቀዳማይ ከም ዝመስለኒ አሜሪካ ንኩሎም ወገናት ተዳምጾም እያ አፍሪካውያን ተሐለቅቲ መሰላት ዴሞክራሲን ሰላምን ርግኣትን ትሰምዕ ሃገር እያ ስለዚ ነዝባ ነትባ ኣይተዳምፅን ኢልካ ዘረባ ቁኑዕ ኣይኮነን እቲ ክቐርብ ዝኽእል ሕቶ ድሕሪ ምድማፅ ናብ ባይታ ወሪድካ ከምዚ ተጠቐምካሉ ትኽክለኛ ቃል ሚዛን ከመይ ገይርካ ትሕሉ ዝብል እዩ ምክንያቱ ተጋራጨዋይ ኣተሓሳስባታት ኢና ነተኣናግድ ዘለና ስለዚ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ብዙሕ ዓዊልካ እንተተዛሪብካ ኣብ ሓበራዊ ፀጥታ ጉዳያት ሓጋዝ ዘይኮነ መርገፂ ክትሕዝ ኢኻ ማለት እዩ ብካልእ ወገን ብዛዕባ ፀጥታ ውግእ ፀረ ግብረ ሽበራን ፅንፈኝነትን ብዙሕ ተዛሪብካ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ድሕሪት እንተተሪፉ ጉድኣት ኣለዎ ስለዚ እቲ ሕቶ ሕቶ ሚዛናዊ ምዃን እዩ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ትገብሮ ዘላ እዚ ጠቐስክዎ እዩ ኣነ ባዕለይ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ እውን እዚ ኩነታት እዚ እዩ ኣጓኒፉኒ
ምምሕዳር ኦባማ ንዋዕላ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ዘዳልወሉ ምክንያት ከምቲ ሚድያታት ዘቃልሕኦ ንከም ቻይና ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብቲ ኣህጉር ዝጀመርኦ ተበግሶ ንምግጣም ዝዓለመ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ነበር ኩሎም ዓለምለኻዊ ተዋሳእቲ ንኣሜሪካ ሓዊስካ ከም በዓል ሕብረት ኣውሮጳ ቻይና ህንዲ ቱርኪ ብራዚልን ካልኦትን ኣብ ኣፍሪካ ክዋስእሉ ዝኽእልሉ እኹል ባይታ ኣሎ እዚ ንዓይ ኣገዳሲ ኣይኮነን እቲ ኣገዳሲ ነገር ሽሕኳ ተበግሶ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ድሕሪ መደር ፕረዚደንት ኦባማ ንጹር ዝኸውን እንተኾነ ጽጹይ ሓበሬታ ንምፍላጥ እንተተጸበና እዩ ተመራጻይ ይብሉ እቶም ኣምባሳደር